RCF. Pedenandeiz.
Irio et Naviel Hervé Sandvazé, Hero Jésus Deum en Alhoué evit pedi edad. Treji arar pater ar spas hag an amzer. Roenez Jésus Deum ar beden gera a zo. Chilaouam.
Bodet ez eskebien en dro da Jésus war ar menez e lavar e dezo. Pavezit o pedi, na rando nit ket devel mar ar baionet, a gret dezo e vezin selaouet trefors komzo. Na rit ket eta evelto ra gouzou da ra o tad er vad petra o pezezon, a rog mo pefe gret o koulen. Choui eta, pedi devel en. On tad a gazo ene, or an o bezet santeleet, o rouante les deuet deom. O polontez bezet gret, var an douar evel ene. Roet deom irio ar bara pem dechek, pardonit deom ar perejou, evel ma pardonom da reo deus manke douzom. Miri douzom da gweza en tentadur, med on diwalit diouz an drouk. Rag ma pardonit o mankou d'an dud, e pardono o ta deus an net de orrive. Med ma ne bardonit ket d'an dud, o tad ket nebeut, ne bardono ket de or operejou.
Tad hag a zo en ne. Pet gwech mez lavaret ar beden se, e brezhonek, e galek. Achoui, pet gwech. Zuron n'or ket gwez ar rei a respon, a me ken ebet. Dibunet on eus ar beden se dre un vor, e nilizou er chapelou, er ger var an nen en oto, var droat, padan de, padan noz. Abremont. Pet gwech an eus lâret ar pater en ur zonjal, er pez a oam o tibuna. Ma tehen e gant ket kemese, ben ar fin. Ar pez a gant, e kout sonj pedi. Vazat koz gret gantan ar brezel pevarzek a lavare a liez. Eus e bed ar brezel, a bep sort meus gwelt. Met kemer en meus bemde, amzer, evit lavar ar pater. Ya force peler, force pegouls, e helom kemer harp var ar beden desket deom gant Jezus. Pegen kere, a pegen prisius. Bevech palavarom onta da ga zo enne, enem lakom dindan e zau lagat, e kavom repu etre e zau arn, e vel or bugel, gwareze detre diouvrer e vam pe edad. Gouzou dara o tad, ervad, petra o pezezom. A rog mo pefe gred o koulen. Kanom a gris kalon.
Devezma da bepini a honor.